Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica profesora Filozofskog fakulteta. U Sarajevu Enver Kazaza, u Beogradu Milan Vukovanović. Bilo je riječi o tome kolika je moć religije u ove dvije države, kakav je utjecaj vjerskih lidera na politiku, u kojoj mjeri religija osigurava ideološki koncept vladajućim garniturama, o privilegijama vjerskih službenika, o tome da li religija spaja ili razdvaja ljude, kao i o tome da li društvima u Srbiji i Bosni i Hercegovini prijeti opasnost od potpune klerikalizacije. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije društava u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta. U Beogradu Milan Vukomanović, a u Sarajevu Enver Kazaz. Gospodine Vukomanoviću, kolika je moć religije u Srbiji?
Moć religije u Srbiji ne bi trebalo podcjenjivati, ali ne treba je ni precjenjivati. U Srbiji je danas na delu, nažalost, jedna partokratija ili partotiranija, kako je moje kolege sa Fakulteta političkih nauka obično nazivaju. Srpska pravoslavna crkva ipak nije politička partija, ali činjenica je da je na delu već izvjesno vrijeme jedno podržavljenje većinske crkve, dakle Srpske pravoslavne crkve. To je naravno u suprotnosti s Ustavom Srbije, ali na taj Ustav se u našoj javnosti uglavnom poziva zbog Kosova i odgovarajuće preambule.
Gospodine Kazas, kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini?
Složio bih se sa kolegom u sljedećem da sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini djeluju van ustavno. Kad to kažem, onda podrazumijevam potim sljedeće. Moć klerikalizacije u Bosni i Hercegovini odvija se kao trovjerska, odnosno troinstitucionalna ili trocrkvena, pritom pod pojam crkve podrazumijevam i islamsku zajednicu. U Bosni i Hercegovini je trenutno vrlo zanimljiv proces u kojem se vjerske zajednice ponašaju kao ideološke institucije prve vrste, a potom kao političke institucije prve vrste. Na koncu religija se ispostavlja, odnosno religijske institucije u Bosni i Hercegovini ispostavljaju se kao glavne ili temeljne institucije moći.
Gospodine Vukomanoviću, može li se reći da danas religija u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva, obezbeđuje ideološki koncept vladajućim garniturama?
Pa moglo bi se reći da ona ispunjava jedan prazan prostor, jedan vakum koji je nastao nakon još sloma komunizma, jel, krajem 80. godina. Možemo reći također da je Srpska crkva danas de facto jedna državna crkva, ali politički razlozi još uvijek nalažu da se ona u Ustavu i zakonu tako ne definiše. Recimo izbor ministara vera antisekularne orijentacije, koji su šta više još i profesori bogoslovskih fakulteta Srpske pravoslavne crkve, i to u nekolika sukcesivna mandata, dodatno potvrđuje ovu vrstu simbioze o kojoj govori. Drastičnije bi možda od toga bilo samo ako bi se na mjesto ministra postavilo neko svešteno lice. Recimo u vrijeme ovog nedavnog skandala s antidiskriminacionim zakonom mogao se pročitati jedan naslov u novinama koji kaže: vlada čeka stav sinoda. Dakle, civilna vlada je čekala odluku crkvene vlade, i to van bilo kakvog zakonskog roka. Mislim da bi to danas bilo moguće samo u 2 do 3 zemlje u svetu, i na pamet mi padaju možda samo Grčka i Iran u ovom trenutku.
Gospodine Kazaz, kakav je odnos vlasti u Bosni i Hercegovini prema vjerskim liderima?
Ja mislim da je trenutno taj odnos moguće definirati na vrlo jednostavan način. Vjerski lideri odlučuju o ideologijskoj i političkoj ravni, i pritom naravno o kadrovskoj ravni u politici Bosne i Hercegovine. Kad bismo probali pojednostaviti tu priču, onda bi to izgledalo ovako. Rejs Cerić kao najmoćniji političar u Bosni i Hercegovini, kad kažem političar, onda potim podrazumijevam snagu njegovog upliva u temeljne osnovne političke partije na bošnjačkoj strani ili Srpske pravoslavne crkve na srpskoj strani, odnosno katoličke crkve na hrvatskoj strani. I kad to promatramo u tom međusloženom odnosu, mi danas možemo konstatirati da je Bosna i Hercegovina trocrkvena ili troreligijska država, pri čemu je religija zapravo najvažniji ekonomski faktor u Bosni i Hercegovini. Kad to kažem, onda mislim da su danas religijske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno religijske institucije, najbogatije institucije i da bez obzira na proces tranzicije i jačanja djelimičnog, minornog, nikakvog jačanja privrede u Bosni i Hercegovini, da su to danas najznačajniji privredni subjekti.
Gospodine Vukomanoviću, kakav je odnos vlasti u Srbiji prema vjerskim liderima?
Ono što svakako privlači pažnju jeste izrazitije prisustvo verskih lidera na različitim skupovima, čak i u nekakvom kontekstu koji je tradicionalno bio sekularni kontekst. Oni daju neretko političke izjave koje su često i kontroverzne, dakle raste neka vrsta političke moći, a i ovo što je kolega Kazas govorio, također i ekonomska moć je svakako veća nego što je to bilo kada u prošlosti. Dakle, možemo reći da dolazi do jedne vrste simbioze, ako ne i partnerstva između crkve i države u Srbiji danas.
Da li se recimo predsjednik Tadić, premijer Cvetković konsultuju sa sinodom Srpske pravoslavne crkve pre nego što donesu neke važne odluke?
Pa da vam kažem, oni sačekaju da stigne telefonski poziv negde iz patrijaršije ili iz neke eparhije i onda stopiraju zakon koji treba da uđe u skupštinu. Jel, to je bio slučaj sa ovim antidiskriminacionim zakonom i to se čini van bilo kakvog zakonskog roka. Ja mislim da ni jedna druga institucija u Srbiji nema tu vrstu moći da bi jedan takav veto mogla da sprovede na takav način kao što je to sad nedavno bio slučaj sa Srpskom crkvom.
Gospodine Kazas, na koji način vjerski lideri u Bosni i Hercegovini utiču na političke odluke vodećih ljudi u Bosni i Hercegovini?
Najjednostavniji odgovor bi bio na vrlo direktan način. Kad to kažem, onda mogu reći ovako, da ponašanje poglavara islamske zajednice gospodina Rejsa Cerića otprilike i najjednostavnije opisano izgleda ovako. Rejs Cerić pokušava da suvremeni bošnjački identitet arhaizira, ne samo klerikalizira, nego kažem arhaizira, da ga podredi jednoj kolonijalnoj politici, odnosno osmanofilskoj identifikaciji, i da onda preko toga, preko dakle igre sa kolektivnim emocijama, pokuša djelovati na izbor kadrova u stranci Demokratske akcije, odnosno u stranci za BiH. Podsjetit ću na njegovu izjavu da su temeljni identifikacioni faktori ili simbolički faktori po njemu Sultan El Fatih, Alija Izetbegović i Haris Filajdžić. I onda kada on to poreda, to izgleda ovako. Sultan El Fatih, jer je u Bosnu dovezao islam, ja bih rekao na sablji, odnosno na osvajanju teritorija Bosne i Hercegovine srednjovjekovne bosanske države, dovezao islam. Alija Izetbegović, jer je islam iz sfere privatnosti uveo u javni prostor, to jest preciznije govoreći u politički ideološki prostor. A onda je poentirao Rejs Cerić time da bi Haris Filajdžić trebao da spasi Bosnu i Hercegovinu donošenjem novog hegemonijskog unitarnog ustava po kojem bi Bošnjaci mogli da dominiraju nad ostalima. Upozorio bih da su u Bosni i Hercegovini religijske institucije prevršile mjeru, tako da kažem pod znacima navoda, to jest da su se deklarirale kao prevashodno ideološke i političke, a onda i kadrovske institucije. Upozorio bih u tom pogledu recimo na zadnji izlet Rejsa Cerića u Sandžak ili na recimo nevjerovatnu inkvizitorsku optužbu Srpske pravoslavne crkve na grupu mladih, divnih, prekrasnih ljudi u Trebinju, odnosno na ono što je sve vrijeme katolička crkva igrala u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije društva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, u Sarajevu Enver Kazaz, a u Beogradu Milan Vukomanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Kazaz je pomenuo slučaj koji se dogodio u Trebinju. To je zaista jedan zanimljiv slučaj kada su Nikola Sekulović i Blažo Stevović, to su aktivisti nevladenih organizacija, oni su kritikovali zahumsko-hercegovačkog vladiku Grigorija, pa ih je onda crkveni sud izopštio iz crkvene zajednice zbog, i to je vrlo zanimljivo, kako se kaže u saopštenju, klevetničkog delovanja i blaćenja crkvenih velikodostojnika. I ovo zaista neverovatno podseća na vremena najgore diktature komunističke, kada je sud partije presuđivao ljudima. A zašto je to zanimljivo? Zato što danas biti izopšten iz crkvene zajednice je isto kao nekad biti isključen iz partije, čini mi se možda i gore. Gospodine Vukomanoviću, da li je takvi slučaj bilo u Srbiji?
Pa ja bih prokomentarisao zaista ovaj slučaj u Trebinju. On se tiče Srpske pravoslavne crkve i tiče se čak jednog vladike koji važi ovako za nekakvu reformsku orijentaciju unutar SPC, iako ja tu zaista ne verujem u nekakvu podelu na reformiste i konzervativce. Mislim da su tu stvari još uvek mnogo homogenije nego što to može u medijima da izgleda. Ono što je mene tu prvo začudilo jeste činjenica da se on nije obratio civilnom sudu. Dakle, on je mogao, ako je reč o kleveti, da se obrati civilnom sudu i tu da zahteva određenu satisfakciju. Obratio se jednom sudu koji jako dugo, decenijama, već tu nije bio aktivan i to me podsjeća pomalo na neku vrstu šerijatskog suda, ako hoćete, gde je jedna vrsta autoritarne ideologije i jednog odnosa uopšte prema građanima, jel, građanima koji su i vernici, ali svejedno to je jedan odnos prema građanima, došao do izražaja na način na koji su zaista ranije i ovi komunistički sudovi i uopšte sud partije, jel, u svoje vreme kao ideološki sud i kao vrhovni sud, zato što je ideološki u prošlim vremenima delovali.
Religija danas pokriva ogroman prostor u društvu. Njoj ne pripada samo smrt, nego celokupno područje života. Ona prati ljude od obdaništa do univerziteta. Kako to, gospodine Kazaz, utiče danas na mladu generaciju koja odrasta u takvom ambijentu?
U Bosni i Hercegovini je postignut neverovatan sporazum da vjeronauka ulazi u obrazovni sistem do mjere obdaništa, dakle do mjere djece koju možemo zamisliti kao malu prelijepu djecu od 2 do 3 godine i kojima se nameće vjera kao temeljna ideologija. U Bosni i Hercegovini se dogodilo to da je javni sektor, dakle civilni intelektualci, odnosno sekularni intelektualci ili zagovarači sekularizma kao jedinog mogućeg modela konstituiranja bosansko-hercegovačkog društva, da su se oni dakle usprotivili tom faktoru. A onda je vlast i tekako stala iza gospođe Mahmutović, naime tako se zove direktorica obdaništa u Sarajevu, javnih obdaništa, stala je na taj način da je prokazala sve one koji su protiv toga kao antibošnjake. Na koncu, kad se stvari promatraju sociopolitički, onda vam to izgleda ovako. Niko kao Sarajevo nije porobljen religijskim diskursom, arhaičnim konceptom identiteta, arhaičnim konceptom poimanja vjere, i Sarajevo je trenutno možda jedini grad u Europi koji na taj način postupa sa konceptom vjere u obrazovanju najmlađih generacija.
Gospodine Vukomanoviću, koliko je duboko Srpska pravoslavna crkva ušla u obrazovni sistem u Srbiji?
Pa ja bih rekao da je ušla duboko još od 2001. godine, kada je uvedena konfesionalna veronauka u naš školski sistem. Prema najnovijem zakonu o crkvama i verskim zajednicama iz 2006. godine, sam zakon štiti bogosluženje u javnom prostoru škole, a istovremeno niko ne štiti javni karakter ili laički karakter naše javne škole. Dakle, dotle je zakon išao da je praktično zaštitio crkveno delovanje u javnoj školi koja, kao što znamo, još od epohe prosvetiteljstva ima taj svoj laički i sekularni karakter, a istovremeno se zakonopisac nije dovoljno pobrinuo za ovaj laički karakter same škole.
Može li se reći da su verski službenici danas na izvesan način neka povlašćena klasa, povlašćena kasta, jer vidimo u nekoliko slučajeva da se sudovi uopšte ne usuđuju da ih osude, da ih gone i kad postoji očigledna krivica? Gospodine Kazas?
U Bosni i Hercegovini se religijskim institucijama dogodilo nekoliko skandala. Prije svega ti su skandali vezani za problem pedofilije i problem djelovanja institucije sudstva. Islamska zajednica je definitivno izgubila povjerenje jednog dijela građanstva u Bosni i Hercegovini, i to prije svega ozbiljno religijski orijentirano građanstva, budući da je Rejs Cerić stao ponajprije na stranu, vrlo pažljivo to pokušavam definirati, na stranu pedofila iz Gluhe Bukovice, a onda se tu dogodio niz skandala. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi dogodio se također skandal negdje gore na sjeveru Bosne. Ljudi koji su pripadnici Srpske pravoslavne crkve znaju o čemu se radi. I dogodilo se to da je povjerenje u tu vrstu institucija, prije svega u njihov moral, u javnom prostoru poprilično poljuljano. Kad bismo probali moralno da izvršimo iz moralnog aspekta sondažu islamske zajednice, onda bismo rekli vrlo jednostavno, na pragu 21. vijeka ona je izgubila moralni autoritet, u skladu s tim imajući u vidu ovaj slučaj u Trebinju, onda i jedna i druga, odnosno treća institucija, gube svoj moralni prestiž na koji se obično pozivaju kad djeluju u javnom prostoru.
Molim vas, gospodine Kazas, hoćete podsjetiti samo na taj slučaj u Republici Srpskoj koji ste pomenuli? O čemu se radi?
Radi se o najprimitivnijem obliku silovanja unutar crkvene zajednice maloljetne djevojčice od strane lokalnog popa, dakle lokalnog funkcionera, namjerno to tako govorim, funkcionera crkvene zajednice. I radi se o tome da je taj proces bilo vrlo teško pokrenuti. Naime, sudske institucije tužilaštva nisu pristajale na pokretanje tog procesa. Mogli bismo to ovako reći, radi se o tome da religijske institucije u borbi za svoju autonomiju rade na tome da manipuliraju javnost i da zaštite svoje službenike od niza ekscesa, od pedofilije koja je vrlo karakteristična za te zajednice, do ideologizacije tih zajednica, onda ekonomske i političke moći. Naravno, cijeli problem leži u sljedećem. Kad bismo danas probali da objasnimo gruntovnicu Sarajeva, onda bismo vidjeli da su religijske zajednice vlasnice tog grada.
Gospodine Vukomanoviću, evo da i vas upitam, da li su danas verski službenici, službenici Srpske pravoslavne crkve nešto što je izvan zakona?
Ja bih rekao da oni jesu privilegovana klasa i rekao bih da je i u Srbiji bilo puno spornih odluka u vezi sa nekakvim sudskim presudama. Na delu je prosto jedan autoritarni mentalitet još uvek i jedna snishodljivost prema predstavnicima verskih zajednica, naročito Srpske pravoslavne crkve, i ona je vidljiva i u medijima, ona je vidljiva i kod političara, vidljiva je dakle u pravosuđu. Mislim da u godinama koje slede će još puno negativnih stvari isplivati na površinu upravo iz te crkvene Pandorine kutije koja je dugo skrivala mnoge tajne iz prostog razloga što, kao što sam na početku rekao, je tu reč o jednoj netransparentnoj instituciji. Mislim da onaj kredibilitet koji je ona stekla u proteklim godinama ili decenijama upravo treba da zahvali činjenici da ta kutija nije ni otvarana, i u posljednje vrijeme smo svjesni toga da je u medijima, pre svega zahvaljujući istraživačkom novinarstvu i hrabrosti nekih pojedinačnih novinara, mnogo toga isplivalo na površinu i svakako to ne služi na čast ni samoj crkvi, a ni državi koja verovatno preko svoje izvršne vlasti može da ima i neku vrstu intervencije kod sudova.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije društva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, u Beogradu Milan Vukomanović i u Sarajevu Enver Kazas. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kazas, da li su religije danas u Bosni i Hercegovini nešto što razdvaja ljude?
Bez sumnje. Gotovo da bismo mogli to konstatirati kao jednu od temeljnih činjenica podijeljenog bosansko-hercegovačkog društva. Kad bismo probali da to dubinski analiziramo, onda bismo rekli da su religije izvori ideologije, a ako bismo onda pažljivije primijenili recimo načela antropologije, onda bismo mogli reći da su religije izvori identiteta, odnosno dijametra ili antagonistički, neprijateljski podijeljenog identiteta. Pritom se radi o najjednostavnijoj vrsti manipulacije. Kad to govorimo, onda imamo u vidu sljedeću činjenicu, da se bez obzira kako se stvari kretale u Bosni i Hercegovini, protivljenje religijama doživljava kao društveni poraz. To bismo mogli da kažemo ovako, premalo je ateista, to je zagovarača sekularizma u Bosni i Hercegovini, a preveć je onih koji na talasu klerikalizma osvajaju političku moć. Pritom, opet, vrlo jednostavno rečeno, stvari u Bosni i Hercegovini izgledaju ovako. Religija je zauzela temeljne pozicije univerziteta i visokog obrazovanja i, recimo, sad da to kažemo ovako duhovito, osnovni pozdrav na fakultetu, Filozofski fakultet u Sarajevu na kojem ja radim je lamse. Prevedeno iz šatrovačkog na jednostavan jezik, to znači da se moj dekan, moj prodekan za financije ili moj prodekan za nastavu ili za međunarodnu suradnju pozdravljaju tim tradicionalnim religijskim simbolom. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem sljedeće, da je religija osvojila ukupan prostor društvene svijesti i da ga ona u ovom trenutku presudno oblikuje, onako kako je komunistička ideologija oblikovala javni prostor, ukidajući granicu između privatnog i javnog, to je danas učinila religija u Bosni i Hercegovini.
Samo da dodam i ovo, lamse šatrovački, to je selam, jel tako?
Jeste, upravo tako. Selam aleikum, jel? Da se ne bi prepoznavali kao tradicionalni vjernici iranskog tipa, a u Bosni i Hercegovini islamska zajednica upravo tako se ponaša, onda se moji studenti ponašaju, kako da kažem, kao islamocentrični rokeri. Otprilike je to da pojednostavim stvari i da ih prevedem na identitet moje generacije. Kao islamocentrični rokeri ili islamocentrični reperi koji pokušavaju da islamsku religiju pretvore u svoj temeljni identitarni znak.
Ja bih rekao da se i pozdrav pomaže Bog čuo u Srbiji na univerzitetu vrlo brzo nakon onih oktobarskih promjena, ali tu ulogu su obavljali uglavnom paraklerikalne organizacije poput Svetog Justina Filozofa, Dveri srpskih i drugih nekih organizacija koje su organizovali svoje tribine i panele na pojedinim fakultetima univerziteta u Beogradu, gde su dekani tih fakulteta uglavnom služili da pali i gase svetlo kada se nešto projektuje na platnu. Činjenica je da je univerzitet tu i sam poklekao pred navalom jedne nove ideologije. Činjenica je također da vi na tim tribinama možete naići na prozivku različitih naših intelektualaca, ljudi iz civilnog sektora i da nema ko tu da odgovori, jer je to sve unisono i tu se jednostavno zovu samo istomišljenici na te tribine. Što se tiče same crkve, verskih zajednica, one već imaju i svoje informativne službe, one imaju već i odnose sa javnošću i prisutni su u javnosti u najvećoj mogućoj meri. Ima nekih kanala televizijskih programa u Srbiji gde ne može gotovo ni jedno večer se sedne za televizora da se ne vidi neki pop tu da prodefiluje bilo kao gost ili neka emisija koja bi bila tog karaktera.
Gospodine Kazaz, u kojoj meri je povlašćeni položaj religije prepreka na putu u Evropsku uniju?
u ogromnoj, najjednostavnije rečeno. Da bi Bosna i Hercegovina doživjela taj put Evropske unije, onda bi ona morala pod jedan da se sekularizira. A to znači odvojnost institucija države od religijskih institucija. To je prvi problem. Drugi problem, ja se bojim da Bosna i Hercegovina je postala jedan ograđen prostor u vremenu tranzicije u kojoj se dogodilo to da je objašnjenje svijeta, vrlo složenog svijeta, tehnološke, informatičke i svake druge revolucije, zapravo objašnjenje monoteističkih religija. Sad sam se sjetio jednog divnog primjera. Direktor državne bolnice u Bosni i Hercegovini, gospodin Paric Gavran Kapetanović, pokušavajući da objasni složenost čovjekovog organizma, se poziva na kreacionističku definiciju čovjeka i onda kaže da ne vjeruje u Darwinovu teoriju evolucije. Bez obzira na to koliko će Bosna i Hercegovina ispuniti birokratske procedure Europske unije, koliko će ona politički djelovati kao zemlja članica Europske unije, klerikalni duh kao duh mišljenja, kao poimanja svijeta je temeljna prepreka. Ja mislim da Europska unija pritom mora voditi računa o obrazovnoj, znanstvenoj, to jest naučnoj redefiniciji prostora Bosne i Hercegovine, jer u zadnjih 20 godina ovdje se dogodio nevjerovatan projekat povratka unazad, neka vrsta srednjovjekovizacije bosansko-hercegovačkog znanstvenog uma i neka vrsta, kako da to kažem, poimanja čovjeka na razini, najjednostavnije rečeno, metafizičke činjenice, pritom je ta metafizička činjenica izvlaštena iz prostora metafizike u prostor religije kao ideologije.
Gospodine Vukomanoviću, u kojoj meri je Srpska pravoslavna crkva prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju?
Pre svega zbog toga što tu ima još uvijek jako puno jednog antievropskog stava, ima jednog izrazitijeg antievropskog diskursa koji naročito dolazi do izražaja u izjavama pojedinih vladika pa i mitropolita, dakle i do najviših krugova crkve. Unazad godinama smo svedoci toga. Svedoci smo također toga da se stalno postavljala jedna kvazi dilema između Kosova i Evropske unije, dilema između toga da se ne može u isto vrijeme biti Srbin pravoslavac i biti Srbin evropljanin i niz nekih drugih kvazi dilema koje su u velikoj mjeri opterećivale javnu sferu. Dakle, na delu je bila prosto jedna neodgovornost crkve, s druge strane jedan oportunizam političkih partija i same države i njenih institucija koji nisu želeli da na adekvatan način daju odgovor ili neku protivtežu tome, jer ipak politički establishment u Srbiji se makar deklarativno većinski opredelio za Evropsku uniju. Na takvoj jednoj politici je i vodeća demokratska stranka dobila ove prethodne izbore i prosto ne može se stvarati konfuzija u javnosti, istovremeno se ići ka Evropi, promovisati se nekakav proevropski put, a odobravati se nešto što potpuno vuče na drugu stranu i što teg okreće u jednom antievropskom pravcu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukomanoviću.
Hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav kolegi Kazasu u Sarajevu.
Hvala gospodine Kazas.
Pozdrav kolegi i hvala vama što ste me pozvali.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta, Enver Kazas u Sarajevu i Milan Vukomanović u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice. A program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo izvještavamo o boravku osuđenog ratnog zločinca Momčila Krajišnika na kratkotrajnoj slobodi. O novim pojedinostima s haškog suđenja generalima Hrvatske vojske optuženim za prekomjerno granatiranje Knina. A predstavljamo i dvije mlade Amerikanke koje svaka na svoj način istražuje ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Haški osuđenik Momčilo Krajišnik proveo je proteklu sedmicu na privremenoj slobodi na Palama po odobrenju Haškog tribunala kako bi posjetio bolesnu majku. Iz Sarajeva izvještava Dženana Halimović.
Momčilo Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora za deportacije, prisilno premještanje i progon nesrpskih civila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, nakon trodnevne posjete bolesnoj majci i rodbini na Palama, vratio se u pritvorsku jedinicu u Hag. Nakon što je odobreno privremeno puštanje na slobodu, tribunal je vlastima Republike Srpske naložio da obezbjede 24-satnu policijsku prismotru tokom njegovog boravka, jer je utvrđeno postojanje takozvanih specijalnih okolnosti, za što je i vlada Republike Srpske dala garancije. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo podsjetio je kako ovo nije prvi put da haški osuđenici borave u Republici Srpskoj, te da je praksa ustaljena.
Procedure su poznate i mi smo i do sada sa uspjehom obavili slične postupke. U ovom slučaju, cijeneći ukupnu situaciju i sve ostale okolnosti, mi smo u tom smislu angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti pritvorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad. Nalogom suda je određeno mjesto, način njegovog boravišta ovdje, u što je uključeno i njegovo noćenje.
Krajišnik je u podnesku tribunalu naglasio da je to vjerovatno i posljednja prilika da obiđe majku, s obzirom da će nakon prebacivanja u zatvor u kojem će služiti kaznu biti teško dobiti odobrenje. Kako je to ranije bio slučaj sa Vinkom Pandurevićem i Ljubomirom Borovčaninom, za Krajišnika su određeni strogi uslovi boravka. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić nakon puštanja iznijela je uslove pod kojima je Krajišnik boravio na Palama.
Asistencija mu je žalbeno vijeće dopustilo kratku posjeću od 3 dana iz humanitarnih razloga za posjeti majku. Uslove između kojih i to da spava na policijskoj stanici na Palama svaki dan, da preda svoje dokumente u policiju ili u tužilaštvo i da bude pod stalnom prismotrom naoružanih policajaca Republike Srpske.
Preko dana Krajišnik je posjećivao majku te vidio bliske članove porodice. Na ovu odluku reagovalo je udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa, koje u saopštenju navelo kako je Krajišniku nakon smanjenja kazne od 7 godina učinjen još jedan ustupak, te da je dozvola za njegov posjet majci i novi udarac na pravdu i pomirenje. I predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je ogorčena odlukom koju je iz humanitarnih razloga donio Haški sud.
Nek sram bude sviju oni koji omogućavaju zločincima da posjećaju svoje porodice i svoje roditelje, a naša nevina djeca neće nikad moći posjetiti, neće nikad vidjeti, ni ćemo mi moći vidjeti svoju djecu. Mi sad Boga molimo, prekopavamo grobnice da nađemo tijela naše djece i da ih ukopamo posjećarno i živimo za taj dan. Već druga godina nastaja, neću moći pokopati moje jedno dijete, jer ne znam koje mi je dijete, ili je starije ili je mlađe, jer su bili maloljetni, bili su golobradi, bili su djeca, od moje djece su uzeta olovka, uzeta sveska, izvedeno iz školske klupe, na hiljadu djece je tako učinjeno. Nažalost, ratni zločinci se još uvijek kuju u zvijezde i slave se kao heroji. Dosta je nagrađeno slobodom, a i sam Krajišnik je jedan od tih zločinaca.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović podijeljenog je mišljenja oko Krajišnikove posjete.
U ime žrtava mogu reći da je to još jedna odluka koja na neki način omalovažava žrtve u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Krajišnik kao i ostali osuđen za počinjeni ratni zločin na prostoru Bosne i Hercegovine. Na hiljade majki ne može ni vidjeti svoje dijete, odnosno ne može čak doći ni do kostiju svoje djece, ali ipak evo, njemu je dozvoljeno da posjeti svoju majku, on je živ i zdrav. Ali sa druge strane, ako gledamo ljudski i sentimentalno, onda ne možemo se ni protiviti jednoj takvoj odluci, s obzirom da svako ima pravo da posjeti svoje roditelje koliko su živi, da ih vidi. Sa druge strane, opet postoji jedan sukob u meni samome da veliki broj majki je ostalo uplakana, a da vjerovatno i sam Krajišnik zna gdje se mnoge grobnice nalaze, ali da naravno to kao i ostali ne želi reći.
Krajišnik je na slobodi boravio od 22. do 25. juna, nakon čega je pod specijalnim sigurnosnim mjerama prebačen natrag u pritvorsku jedinicu u kojoj čeka prebacivanje na odsluženje kazne. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na haškom suđenju trojici generala Hrvatske vojske, Gotovini, Čermaku i Markaču protekle sedmice, svjedočenje je završio bivši zapovjednik Krajinske vojske i osuđeni ratni zločinac sa Ovčare Mile Mrkšić, i to u svojstvu svjedoka obrane optuženih hrvatskih generala. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirth.
Mrkšić je na klupu za svjedoke sjeo protiv svoje volje, uz obvezujući nalog haškog suda, što je njegov prvi iskaz 14 godina poslije pada takozvane Krajine. Iako je izveden kao svjedok Gotovinine obrane, Mrkšić je prilikom unakrsnog ispitivanja od strane tužiteljstva optužio Hrvatsku vojsku za neselektivno granatiranje Knina, ustvrdivši da su njegovi štabovi gađani topovima nevjerovatnom preciznošću, dok je raketama potpuno proizvoljno gađan cijeli grad. Uz to optužio je Hrvatsku vojsku da se služila lažnom propagandom za vrijeme trajanja akcije Oluja, ne bi li istjerala preostale Srbe s teritorija Hrvatske.
Propaganda, propagandni aparat za moral iz Hrvatske, glavnog štaba Hrvatske, ne znam odakle sistema propagande koji su imali, oni su stavljali se u našu poziciju, u naše ime su izdavali takve uputstva i takve letke.
Iako nije porekao postojanje planova evakuacije civilnog stanovništva od strane Krajinske vojske, Mrkšić je ustvrdio kako je cilj tih planova bio izvlačenje iz ratne zone, a ne preko granice. S druge strane, prilikom ispitivanja od strane obrane generala Markača, Mrkšić je opisao svoje nezadovoljstvo opremom koja mu je bila na raspolaganju, te zbog nepostojanja komunikacije unutar njegovog zapovjednog lanca. Uz to potvrdio je tezu obrane kako civila u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini nije bilo.
Nismo imali mi profesionalnu vojsku, pa mi nismo imali vojsku i narod, nismo imali naoružani narod. Taj naš vojnik je i seljak i proizvođač i da bude 6 sati na položaju pa 12 sati kući, pa to je. Nismo imali mi profesionalnu vojsku, pa sad da odvojimo vojsku, pa ja s vojskom mogu da radim, idem na ovo ratište ili pomeram tamo, narod živi normalno. To je sve bio naoružani narod i normalno to bilo izmešano.
Odgovarajući na pitanje zašto je bilo problema u komunikaciji između jedinica Krajinske vojske, Mrkšić je rekao da je on tražio suvremeniju opremu, no da su novci za nju završili u Beogradu. On sam nikad nije vidio taj novac, iako su mnogi smatrali da je završio upravo u njegovom džepu.
Pa znate kakva je informacija po Beogradu kružila, sam ja donio 15 miliona, mene su sedali biznismeni beogradski da ulažemo pare u neke pametne poslove. Sve misli da ja imam pare, a kad su me pustili iz kuće pritvora, onda sam da preživio morao raditi na zelenoj pijaci.
Na kraju svjedočenja Mrkšić, koji služi 20-godišnju kaznu zatvora zbog zapovjedne odgovornosti za zločin na Ovčari 91. zahvalio se Gotovininom branitelju Luki Mišetiću, jer je bio uporan da ga dovede i omogući mu olakšati dušu.
Ja sam se rasteretio na nekih stvarima. Neke stvari nisu došle na dnevni red, ali nije bitno. Možda će se kasnije naći.
Nakon Mrkšića, Gotovinina obrana izvela je kao novog svjedoka bivšeg načelnika kriminalističke službe Hrvatske vojne policije, koji je ustvrdio kako se paljevina oko 200 srpskih kuća nakon Oluje ne može okarakterizirati kao rasprostranjeno. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Američka profesorica Sara Wagner stigla je prvi put u Srebrenicu prije 6 godina. U svojoj doktorskoj disertaciji istražila je proces identifikacija žrtava genocida u tom gradu iz jula 95. godine. Tamo je stekla prijatelje kojima se često vraća, kaže naš novinar Sadik Salimović.
Sara Wagner, profesorica sa Harvarda, boravila je proteklih 6 godina u Srebrenici i Tuzli. Doktorirala je na primjeru Srebrenice, objavila knjigu i čest je gost konferencija i tribina koje se organizuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naučila je i bosanski jezik, stekla mnogo prijatelja i svake godine dođe u Srebrenicu.
My name is Sara Wagner, I'm a professor at the University of North Carolina.
Ja sam Sara Wagner, profesorica na univerzitetu u Greensboro u Sjevernoj Karolini. Završila sam doktorat na univerzitetu na Harvardu. Svoj doktorat radila sam ovdje u Srebrenici na temu identifikacije putem DNK analize žrtava genocida u Srebrenici. U toku skoro 2 godine rada Sara je imala priliku da se susreće sa mnogo ljudi.
Spremala sam doktorat ovdje u Srebrenici. Prije 6 godina sam istraživala temu. Počela sam sa temom povratak i onda polako sam vidjela da ovdje isto ima nešto, ima tema što je vrlo važno povratnicima i ljudima koji živi u Podrinju, recimo u regionu Podrine, i to je identifikacije putem DNK analize, identifikacije žrtava Srebrenice. Počela sam raditi isto ovdje u Srebrenici i u Tuzli. U Tuzli sam bila stažista sa Međunarodnom komisijom za traženje nestalih i radila sam također sa ženama Srebrenicu kao udruženjem. Imala sam iskustvo da idem na terenu, da vidim kako ide proces identifikacije i koji uticaj proces identifikacije ima ovdje u Srebrenici kao gradu i opštini.
Sara radi kao redovni profesor, ali je čest gost tribina i u Americi širi istinu o Srebrenici.
Završila sam doktorat na fakultetu Harvarda i poslije toga dobila sam stalni posao na Univerzitetu Greensboro, to je u Severnoj Karolini. I sad predavam lekcije i govori i tako dalje o ne samo antropologiji, to je, ja sam po stručku socijalni antropolog, to znači da nisam forenzičar, nego bavim se više sa socijalnim odnosima, slučajima, politikama i tako dalje. I meni je mene zainteresuje odnosno kako život nastavi u gradu, na primjer kao u Srebrenici, poslije rata i identifikacija žrtava genocida. Srebrenica je bio jedan vrlo važan i bitan, recimo, i zanimljiv slučaj da pokazuje kako može se ljuditi, preživiti tragedije ovako i da nastavi sa životom. Ponekad dobijem poziv da dođem i predavam o temi Srebrenici, o genocidu i pogotovo procesu identifikacije, jer što ovdje u Bosni su razvijali ne samo recimo Međunarodna komisija za traženje nestalih, ali isto Federalna komisija za traženje nestalih, je nešto posebno. Nema nigdje na svijetu taj proces koji će početi sa DNK analizom i će završiti sa sa identifikacijom, recimo, i to je nešto kao u okviru biotehnologije, to je nešto vrlo novo.
Sara svake godine bar jednom dođe u Srebrenicu.
Imam sreće, dobijem stipendiju, recimo, sa univerziteta da putujem godišnjom ovdje u Srebrenicu i u Tuzu također, da ne samo da istražujem, da nastavim sa istraživanjem, nego da posjetim naroda, prijatelji s kim sam se živjela i radila 16 mjeseci od 2003. do 2004. U tom okviru, mislim, imam puno sreća.
Sara se raduje dolasku u Srebrenicu, ali obraduju se i njeni domaćini ponovnom susretu. Razmišlja da jednog dana dođe ovdje i da bude profesor na nekom od stranih fakulteta kojih ima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U nastavku današnjeg programa Pred licem pravde predstavljamo vam još jednu Amerikanku koja u Bosni i Hercegovini također istražuje događaje iz proteklog rata i to na vrlo specifičan način. S njom je razgovarala naša urednica Merdijana Sadović.
Naša gošća danas je Leora Kahn, američka novinarka, producentica i aktivistkinja, koja je ovih dana u Bosni u sklopu vrlo zanimljivog projekta na kojem trenutno radi. Miss Kahn, your project is called The Rescuers.
Gospođo Kahn, vaš projekat se zove Spasioci i riječ je o običnim ljudima koji su riskirali svoje živote kako bi spasili pripadnike druge zaraćene strane za vrijeme nekog oružanog konflikta. Možete li nam reći nešto više o ovom projektu?
The project started in Rwanda where I was collecting
stories. Sve počelo u Ruandi gdje sam sakupljala priče za projekat vezan za izgradnju mira i tranzicionu pravdu i željela sam da dokumentiram te priče. Fotografirali smo one ljude koji su spasili druge i tako je nastao projekat čiji je cilj pokazati pozitivne primjere. Naš cilj je da naglasimo priče o spašavanju kako bismo ohrabrili pozitivno ponašanje koje može pomoći da se premoste podjele i spriječe budući konflikti. Nadamo se da ćemo predstavljanjem priča o ovim herojima od njih stvoriti uzor za mlade, koji će im pomoći da shvate da mogu na drugačiji način razmišljati o onome što im se dešava i ugledati se na ljude koji su poput njih, a koji su učinili nešto što je bilo gotovo nemoguće. Jedan od ciljeva ovog projekta je i da pokažemo kako proučavanjem dobrih dijela koje su ljudi učinili možemo spriječiti genocid, i to je jako bitno. Do sada je fokus uvijek bio na izučavanju onoga što je dovelo do genocida i vrlo malo se govorilo o pozitivnim stvarima koje su ljudi uradili, a ja mislim da je to jako bitno vidjeti.
And I think that's really, really important to see.
And what did you decide to include Bosnia?
Zašto ste odlučili uključiti i Bosnu u vaš projekat?
The project is a project that's global. So,
ovaj projekat ima globalni karakter, a odlučili smo posebnu pažnju pokloniti Ruandi, Bosni, Guatemali i Kambodži, jer to su sve mjesta gdje se desio konflikt i gdje je relativno nedavno počinjen genocid.
They're all places of post-conflict and of genocide.
You've been in Bosnia for the last 2 weeks.
U Bosni ste već 2 sedmice. Da li ste uspjeli prikupiti neke zanimljive priče koje biste mogli podijeliti s nama?
At least to give us a few examples.
Yeah, we can argue a couple examples. I'm not going to use their names right now.
Da, mogu vam navesti par primjera, ali neću spominjati imena. Intervjuirali smo 4 ili 5 ljudi u raznim dijelovima vaše zemlje. Ima jedna vrlo interesantna priča koja se dogodila upravo ovdje u Sarajevu o jednom muškarcu, Bošnjaku, koji je bio vozač u Jugoslovenskoj narodnoj armiji sve do početka rata. On je bio prisutan kada je grupa srbijanskih vojnika bila zarobljena, najvjerovatnije radi razmjene. I među njima je bio i jedan mladić koji je bio ranjen i koji vjerovatno ne bi preživio do razmjene. Prišao mu je i rekao mu, ti ideš sa mnom. Jedan od njegovih nadređenih oficira ga je upitao, šta tu radiš? A on mu je odgovorio, ja ću uzeti ovog vojnika. I odveo ga je iz centra grada do svoje kuće nekih 2 kilometra odatle. Tu je mladić proveo 2 mjeseca sa njegovom porodicom i 2 mlađa sina, a njegov spasilac je riskirao svoj život time što je držao srpskog vojnika u bošnjačkoj mahali. Spasio mu je život. Mislim da je ovo divan primjer, pogotovo zato što se radi o vojniku, a ne civilu. Kasnije je spasilac uspostavio vezu sa roditeljima srpskog vojnika, koji su ga uspjeli izvući preko ničije zemlje. Njih dvojica su i danas prijatelji. Iako taj vojnik živi u Srbiji, njih dvojica se i danas viđaju. I to je samo jedan od primjera. Ovaj čovjek je ipak riskirao svoj život za tog mladića, a nije to morao uraditi. Izložio je i svoju porodicu riziku, a kad ga upitate zašto je to uradio, on će reći da ga je lično poznavao i osjećao se odgovornim za njega. Imao je potrebu da ga zaštiti. I to ne iz vjerskih razloga, već je jednostavno znao da to mora uraditi.
It wasn't a religious reason, it was just he knew he had to do it.
There was also an example of a
tu je primjer jednog srpskog sela koje je pomoglo bošnjačkom selu.
It was a Muslim village.
This is a great story. This is a village in
Da, to je još jedna uistinu izuzetna priča. To je selo u Republici Srpskoj. Dakle, ta dva sela su bila jedno pored drugog veoma mala. Jedno srpsko, drugo bošnjačko. I kada je počeo rat, oni su se dogovorili da će štititi jedni druge jer su uvijek živjeli mirno. Skupa su slavili praznike i zajedno radili puno toga. Zapravo, nikad nije bilo nikakvog neprijateljstva između ova dva sela. Kada je srpska vojska došla, bošnjaci su otišli i sakrili se u srpsko selo. I tamo su boravili nekoliko dana, da bi se potom iskrali usred noći i prebjegli na teritoriju pod kontrolom Bošnjaka. Ovi ljudi u srpskom selu nikada nisu postavljali pitanje treba li to uraditi. Ponašali su se kao normalna ljudska bića, a tako su se i osjećali. Ljudi u bošnjačkom selu nikad im nisu bili neprijatelji i nije bilo razloga da ih tako doživljavaju ni sada. I upravo ovakve priče bi ljudi trebali slušati umjesto propagande koju im serviraju, umjesto da slušaju vođe koje im govore da su im jedni ili drugi neprijatelji. Nema potrebe da razmišljate tako, možete misliti sami svojom glavom. I to je upravo ono što su ovi ljudi uradili.
Šta mislite, gospođo Kahn, zbog čega su priče poput ovih koje ste upravo spomenuli tako malo zastupljene u medijima u postkonfliktnim društvima?
Mislim da je jedan od razloga taj što se ljudi boje o tome otvoreno govoriti. Isto tako najviše se govori o strahotama koje su se dogodile i o tome sam baš nedavno razgovarala sa jednim tužiocem za ratne zločine, jer me zanimalo zbog čega ove priče nisu dovoljno predstavljene javnosti. Prije svega mislim da se ljudi boje izaći sa svojim pričama u javnost, te da je nekima od njih bilo veoma teško ispričati nam svoje priče, jer se boje posljedica s kojima bi se mogli suočiti u svojim selima i gradovima nakon njihovog objavljivanja. Ovi ljudi ne vole da ih se zove herojima, jer mnogi od njih imaju osjećaj da su radili protiv svoje grupe ili bi neko mogao tako protumačiti ono što su oni učinili. Mislim da ako neki od njih otvoreno ispričaju svoju priču, mogu samo potaći i druge ljude da urade isto. Ja znam da ovdje ima ljudi koji su učinili herojska djela. Znam to, jer je u ljudskoj prirodi da čine dobra djela. A jedan od ciljeva ovog projekta je da ohrabrimo ljude, da istupe sa svojim pričama i budu stubovi svojih zajednica, te da ohrabre mlade ljude da urade isto što i oni, ako jednom to bude zatrebalo. U suštini, ovo je jedan edukacijski projekat.
Da li je vaš utisak, nakon što ste snimili priče ovdje u Bosni, da su ovi primjeri koje ste spomenuli samo pojedinačni slučajevi? Ili je toga bilo mnogo više, samo mi toga nismo svjesni?
Mislim da je ovakvih slučajeva bilo puno, ali da ljudi o tome ne misle kao o herojskim djelima. To su za njih bile obične stvari. Oni ne misle da su uradili išta posebno, šta više. Neki od njih su mi rekli, zašto to ne bismo uradili, pa oni su naši susjedi. Smatram da je to jedan od razloga zašto mediji ne posvećuju dovoljno pažnje ovoj temi, jer ljudi ne misle da je to nešto posebno, ali jeste. U ekstremnim okolnostima to je neuobičajeno. U vrijeme konflikta uobičajeno je bilo ubijati ljude, a neuobičajena su bila ovakva humana djela.
Zašto ljudi pomažu jedni drugima u vrijeme konflikata?
Iz onog što sam ja saznala proučavajući ovaj fenomen i razgovarajući sa ljudima, da se zaključiti da postoji nekoliko različitih razloga zato. Jedan od njih je kad poznajete ljude kojima treba pomoć. Za vrijeme holokausta neki ljudi su pomogli svojim susjedima samo zato što su ih poznavali. Drugi razlog je rizik. Ima ljudi koji naprosto vole riskirati. Za njih je voditi ljude preko planine na sigurnom teritoriju avantura i mnogo mladih ljudi je to činilo i riskiralo svoje živote upravo zato što je to za njih bila avantura. Neki to čine zato što je to prema njihovom ubjeđenju ispravna stvar. I konačno tu su i vjerska uvjerenja. Jedan od ljudi koje smo intervjuirali je musliman, vrlo posvećen svojoj vjeri. I on nam je rekao da je prema Kur'anu njegova dužnost bila da spasi ljude kojima je trebala pomoć. Ne volim stereotipe, ali to su najčešći razlozi na koje smo nailazili. U Ruandi ljudi su dehumanizirali ove druge, nazivajući ih žoharima, a jedna žena mi je rekla, svi smo mi isti, svi smo mi listovi banane, ni po čemu se ne razlikujemo. I upravo je, jer zaista i nije bilo nikakve razlike između njih. Mislim da je dosta takvih ljudi i ovdje, i iako ih neko može smatrati drugom stranom, oni to uistinu nisu.
Prije nego što ste došli u Bosnu, proveli ste neko vrijeme u Ruandi. Kakva su bila vaša iskustva tamo? Kakve ste priče pronašli?
They were very dramatic stories. We've only, you have to
understand, to su uistinu dramatične priče. Ovdje sam intervjuirala 5 ili 6 ljudi, a tamo sam uradila preko 40 intervjua. Tamo je nasilje bilo ekstremno. Bilo je ili ubij ili ćeš biti ubijen. Bilo je malo drugačije nego ovdje, a te su priče dramatične zbog toga što su ljude krili u svojim kućama. I kao što su ovdje srpski vojnici dolazili i pretresali kuće, tako je bilo i tamo, jer je njihova vojska vršila pretres, a bilo je vrlo malo mjesta gdje su se ovi ljudi mogli sakriti. Razlika je u tome što ovdje pronalazim veći spektar ljudi koji su spašavali druge. Ovdje su to mogli biti doktori, pravnici, farmeri, dok u Ruandi nisam mogla pronaći, na primjer, univerzitetskog profesora koji je spašavao ljude jer je ili bio ubijen ili do njega nisam mogla doći. Tamo su najčešće seljaci spašavali ljude i njihove priče su dramatične. Morali su ih izvoditi iz svojih kuća u sred noći, prokrijumčariti ih u svom kanuu i odvesti ih preko granice u Kongo. Ili bi ih krili u tavanicama svojih kuća, a pošto su živjeli veoma blizu jedni drugima, stalno su bili pretresani. Paravojne formacije su dolazile i pretresale kuće tražeći ljude. Intervjuirali smo jednog čovjeka i njegovu ženu koji je napravio kućicu na svojoj farmi i kamuflirao je, te je u njoj krio jednu porodicu 2 mjeseca. Spasioci su tamo, kao i ovdje, radili neke ekstremne stvari. Nema velike razlike, a razlozi zbog kojih su to radili su uglavnom isti. I to je upravo ono što me zanima, jer tako možemo naučiti kako se suprotstaviti zlu, ne samo za vrijeme genocida, već i svakodnevnog nasilja.
Kad završite posao na terenu, napravit ćete TV dokumentarac. Kada mislite da će biti gotov?
Dokumentarac koji pravimo je uistinu obiman, a mislim da će biti gotov za godinu, godinu i pol dana. Jer moramo još otići u Kambodžu i Gvatemalu, gdje će vjerovatno biti još teže skupiti priče.
Čuli smo i da će jedan jako poznat glumac biti narator u vašem filmu. Možete li reći o kome se radi?
Is very passionate about the subject and is passionate about transition.
Da, mogu. To će biti američki glumac Ben Affleck, koji je jako zagrijan za ovu temu i za tranzicionu pravdu uopće. On će biti narator i nadamo se da će doći u Sarajevo na bosansku premijeru ovog filma.
He'll come to Bosnia and open the movie.
Thank you so much for this interview.
Gospođo Khan, hvala mnogo za ovaj razgovor i želim vam mnogo sreće sa vašim projektom.
Thank you and I hope that people that have positive.
Hvala vama i nadam se da će ljudi koji imaju pozitivne priče stupiti u kontakt sa našom partnerskom organizacijom u Sarajevu, Centrom za pravdu i pomirenje, i omogućiti nam da propratimo i njihove priče.
And we can follow up on them.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merlijana Sadović i Vlado Azinović.